Το θέμα μας, όπως βλέπετε και στο πρόγραμμα που μας δώσανε, είναι η συνέστηση της εσχήνης, της ντροπής, η συνέστηση της αμαρτίας και η κοινωνική συνείδηση. Είναι λίγο περίεργο περίεργος ο τίτλος του θέματος, αλλά θα καταλάβετε ότι θα μας δώσει λύση σε πάρα πολλούς προβληματισμούς που έχουμε ή και παραπλανήσεις που πολλές φορές έχουμε στη ζωή μας, σε μια ζωή που ζούμε μέσα στον κόσμο. Καταρχάς θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά εδάφια τα οποία θα χρησιμεύσουμε σαν βάση, ώστε να είμαστε προσανατολισμένοι και θα αναφέρουμε και αρκετά μετά. Πρώτα απ' όλα, στο πρώτη επιστολή του Ιωάννη 4:1, ένα βασικό εδάφιο: αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα, ή εκ του Θεού εστί είναι. Δοκιμάστε τα πνεύματα, αν είναι από το Θεό. Ότι πολλοί ψευδοπροφείτε εξελιχθεί λίθασιν εις τον κόσμο. Πολλοί ψευδοπροφήτες βγήκαν στον κόσμο. Δοκιμάστε τα πνεύματα. Δεύτερον, Ιωάννης 17:14 στο Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Χριστός μιλώντας στον Πατέρα λέει, 17 κεφάλαιο από το 14: εγώ τους έδωσα τον λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, επειδή δεν είναι από τον κόσμο, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Λόγια του Χριστού. Εμάς, ο κόσμος μας εμίσησε. Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό. Από τον κόσμο δεν είναι, όπως εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Αγίασέ τους μέσα στην αλήθεια σου. Ο λόγος, ο δικός σου είναι η αλήθεια. Όπως απέστειλε σε μένα στον κόσμο, και εγώ απέστειλα αυτού στον κόσμο. Για χάρη τους εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, για να είναι και αυτοί αγιασμένοι μέσα στην αλήθεια. Δεν παρακαλώ μονάχα για αυτούς, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν σε μένα διαμέσου του λόγου τους. Άρα αφορά τους μαθητές και εμάς που πιστέψαμε στο λόγο του Χριστού, ότι μας μίσησε ο κόσμος επειδή δεν ήμασταν εκ του κόσμου. Επίσης Ιάκωβος 4:4: μιχοί και μιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό? Αυτοί οι μιχοί και οι μιχαλίδες είναι αδελφοί. Δεν τα λέει στον κόσμο. Αν διαβάσει το παρακάτω, θα δείτε ότι δίνει οδηγίες στους αδελφούς. Μιχοί και μιχαλίδες, δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό? Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Και Ιάκωβος 4:7: υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Πλησιάσετε τον Θεό και θα πλησιάσει σε σας. Καθαρίστε τα χέρια σας αμαρτωλοί και αγνίστε τις καρδιές σας δίγνωμοι. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψτε. Το γέλιο σας ας μεταστραφεί σε πένθος και η χαρά σας σε κατήφια. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και θα σας υψώσει. Σε αδελφούς τα λέει αυτά ο Ιάκωβος. Και 1 Κορινθίους 5 κεφάλαιο 9 λέει ο Παύλος: σας έγραψα στην επιστολή να μην συναναστρέφεστε με πόρνους. Και όχι γενικά με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτες ή τους άρπαγες ή τους ιδωρολάτρες, επειδή τότε πρέπει να βγείτε από τον κόσμο. Δεν σας λέω, λέει, με αυτούς να μην συναναστρέφεστε, γιατί τότε πρέπει να βγείτε από τον κόσμο. Εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Αλλά τώρα σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε αν κάποιος που ονομάζεται αδελφός είναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ιδωρολάτρης ή κακολόγος ή μέθυσος ή άρπαγας με τον άνθρωπο αυτής της κατηγορίας, ούτε να συντρώγεται. Επειδή τι με μέρη να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους μέσα? Όσο για τους έξω, θα τους κρίνει ο Θεός. Γι' αυτό βγάλτε το κακό από ανάμεσά σας. Αυτά είναι μερικά εδάφια και θα δούμε και άλλα στην πορεία. Είναι γεγονός ότι είναι αναγκαίο να ζούμε μέσα στον κόσμο. Ο άνθρωπος, καθώς ακούει το κάλεσμα του Ιησού Χριστού, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω, καθώς προσέρχεται με τη θέλησή του, εάν της θέλει ο πίσω μου ελθύν, καθώς μετανοεί, Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου, ο άσωτος Υιός, το αίμα του Ιησού Χριστού τον καθαρίζει, αναγεννάται και το Πνεύμα το Άγιο τον βοηθά να ζήσει την καινούργια εν Χριστώ ζωή του σαν ένας νέος άνθρωπος. Τα παλαιά παρήλθον, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Όμως, πού θα ζήσει αυτή τη νέα ζωή, υπό ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες θα ζήσει αυτή τη νέα ζωή? Σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού στην προσευχή του, λέει, δεν σου λέω να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις μέσα στον κόσμο από τον πονηρό. Σημαίνει ότι τα παιδιά του Θεού θα ζήσουν μέσα στον κόσμο. Ο πατέρας παρακαλείται από τον Υιό να τους φυλάξει μέσα στον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί αναγκαία την επαφή με τον κόσμο. Αλλιώς δεν θα έπρεπε, όπως διαβάσαμε, να σας έλεγα να βγείτε από τον κόσμο. Όχι, αναγκαία η επαφή με τον κόσμο απ' έξω. Αλλά και ο πιστός φυλάττει τον εαυτόν του και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Άρα, όσοι είναι του Χριστού, συνοπτικά, θα ζήσουν μέσα στον κόσμο. Ο πατέρας θα τους φυλάξει από τον πονηρό. Οι ίδιοι θα φυλάξουν τον εαυτόν τους και ο πονηρός δεν θα τους αγγίξει. Εάν σε κάποια στιγμή πέσουν, εάν το περπατάμε στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Χριστός είναι πιστός και δίκαιος και μπορεί να μας καθαρίσει και να μας συγχωρέσει. Το εδάφιο, ο πιστός φυλάτει τον εαυτόν του και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν, καθώς και όλα τα εδάφια που περιέχουν τη λέξη προσέχετε μέσα, αν ανοίξετε την Concordance θα δείτε ένα ολόκληρο κατεβατό από τέτοια εδάφια, δηλώνουν ότι το μέρος το δικό μας ως προς τη ζωή μέσα στον κόσμο, χωρίς την επίδραση του πονηρού πάνω στη ζωή μας, είναι ένα δικό μας μέρος. Δεν γίνονται αυτόματα. Λέει, ο πιστός φυλάκει εαυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Που σημαίνει τι? Εάν δεν φυλάει τον εαυτό του, ο πονηρός τι τον κάνει? Τον εγγίζει. Απλά πράγματα, όπως τα καταλαβαίνουμε σε ένα Ευαγγέλιο που γράφτηκε στα ελληνικά, ευτυχώς. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι γεμάτη οδηγίες και προτροπές για το πώς θα φυλάξουμε τον εαυτό μας. Ατέλειωτα εδάφια μας καθοδηγούν για τη στάση μας απέναντι στον κόσμο που μας περιβάλλει. Εμείς σήμερα θα δούμε μερικές βασικές δομές του κόσμου, έτσι ώστε να είμαστε προκατηλημένοι και προδιαθετημένοι και να δούμε πώς θα φυλαχτούμε από τον κόσμο. Πρώτον, τι είναι κόσμος? Ο Λόγος του Θεού με τη λέξη αυτή περιγράφει βασικά τρεις καταστάσεις. Πρώτον, ο κόσμος είναι το δημιουργημένο σύμπαν. Αυτό που βλέπουμε όλοι γύρω μας. Ο κόσμος που ο Θεός έφτιαξε. Δεύτερον, ο κόσμος είναι το σύνολο των ανθρώπων. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το Γιο το μονογενή, τους ανθρώπους. Τρίτον, ο κόσμος είναι όλα τα αντιθεϊκά στοιχεία τα οποία εναντιώνονται στο Θεό. Όταν λέει μην αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτα εν τον κόσμο, δεν εννοεί τους ανθρώπους να μην αγαπάμε, αλλά το σύστημα εκείνο το οποίο αντιστρατεύεται στο Θεό. Όλες οι ιδέες και οι πράξεις και οι πρακτικές που πάνε εναντίον στο Θεό, αυτό λέγεται κόσμος. Κόσμος λοιπόν το σύμπαν, κόσμος και το οι άνθρωποι, κόσμος αυτά που αντιστρατεύονται στο Θεό. Για αυτό τον κόσμο εμείς μιλάμε. Βασικά χαρακτηριστικά και δομές και παράγωγα αυτού του κόσμου. Πρώτον, ο κόσμος είναι στολίδι. Αυτό είναι σημαντικό, αδελφέ. Στολίδι σημαίνει ωραίο πράγμα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πρέπει να είμαστε προκατηλημένοι ότι αυτό που μας παρουσιάζει ο κόσμος θα μας αρέσει. Σε ποιον δεν αρέσουν τα στολίδια? Μέχρι και στα άλογα αλέσουν τα στολίδια. Οι Ιαπωνέζοι, άμα θέλουν να τιμωρήσουν τα άλογα, τους βγάζουν τα στολίδια που έχουν απάνω. Τους αρέσουν τα στολίδια όλα. Άρα λοιπόν, δεν είναι ο κόσμος ένα αποκρουστικό στοιχείο, είναι ένα ελκυστικό στοιχείο. Αυτό θα το ξέρουμε. Γιατί θα μας ελκύσει να είμαστε προκατηλημένοι για αυτό το πράγμα. Έρχεται ένας πλασιές να σου πουλήσει κάτι στο σπίτι και σε προειδοποιούν, πρόσεξε, γιατί ξέρεις τι μπλαμπλάς είναι αυτός. Θα στο πουλήσει οπωσδήποτε. Είτε αξίζει είτε δεν αξίζει. Όταν πας, έρχεσαι, ρωτάς, προσέχεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τα αγοράσεις, αλλά είσαι προκατηλημένος. Ο κόσμος λοιπόν είναι στολίδι. Δεύτερον, ο κόσμος είναι εχθρικός. Ο κόσμος εμίσης εν αυτού. Είναι ελκυστικός, αλλά ταυτόχρονα και εχθρικός. Πάει να μας ρίξει ο κόσμος. Και οι πιστοί εμείς δεν είμαστε από τον κόσμο, όπως ο Κύριος δεν είναι από τον κόσμο. Πράγματι, ο νέος άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού δεν έχει καμιά σχέση με το παλαιό καθεστώς που αφορά σκέψεις, πράξεις, νοοτροπίες, μεθοδολογίες, ιδεολογίες. Αυτά είναι του κόσμου. Αυτά σε όλα τα μέτωπα διαφοροποιούν τον χριστιανό από τον κόσμο. Η διωγμή των πρώτων χριστιανικών χρόνων και οι φοβερές αντιθέσεις και τα μίση προήλθαν ότι οι χριστιανοί εκείνη την εποχή αμφισβήτησαν όλα όσα υπήρχαν μέσα στον κόσμο. Τον Κέσσαρα, ότι είναι Θεός. Τις διάφορες δομές της κοινωνίας. Και αυτό έκανε τον κόσμο να τους μισήσει και να τους κυνηγήσει και να τους διώξει, και ξέρουμε από αυτούς τους διωγμούς. Εξάλλου ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. Οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς θα διωχθούν. Δεν λέει μερικοί από αυτούς θα διωχθούν, είναι ενδεχόμενο να διωχθούν. Λέει ότι θα διωχθούν όποιοι θελήσουν να ζήσουν ευσεβώς, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τα πράγματα του κόσμου. Παρόλη λοιπόν την επιφανειακή λεπτότητα και φινέτσα μιας μεταμοντέρνας εποχής που όλα είναι ανεκτά, δεν ξεγελιόμαστε. Ο κόσμος μας μισεί. Αν δεν είμαστε μέσα από τον κόσμο, εάν ταυτιστούμε με τον κόσμο, μας αγκαλιάζει. Ο κόσμος μας μισεί. Είναι εχθρικός. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Αυτό σημαίνει εχθρικός. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Τρίτο στοιχείο. Ο κόσμος παράγει πολιτισμό. Με τη λέξη πολιτισμό εννοούμε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που δεν οφείλεται σε κληρονομικά αίτια. Ο πολιτισμός γίνεται συνεχώς και πολυπλοκότερος, και αυτό βέβαια ψυχικά τουλάχιστον κουράζει τον άνθρωπο. Βέβαια ανακούφισε και την υλική ζωή του ανθρώπου, αλλά δεν φαίνεται να τον έκανε πιο ευτυχισμένο. Δεν πλένουν οι γυναίκες πια στη σκάφη, δεν σκάβουν οι άνθρωποι στα χωράφια όπως πρώτα, αλλά δεν φαίνεται αυτή η ξεκούραση του σώματος να τον έκανε πιο ευτυχή. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι ο πολιτισμός, παράγωγο του κόσμου, πραγματοποιείται μέσα σε μια πτωτική διαδικασία. Τι σημαίνει πτωτική διαδικασία, αδελφοί? Σημαίνει ότι τα πράγματα τραβάν την κατηφόρα από μόνα τους. Να, έχω αυτό εδώ το αντικείμενο. Αν το αφήσω, θα πάει προς τα κάτω. Δεν πάει προς τα πάνω. Δεν χρειάζεται να το σπρώξω. Δεν χρειάζεται να το βοηθήσω. Δεν χρειάζεται να κάνω καμία ενέργεια. Μόνο του πάει προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει πτωτικό. Ο κόσμος πάει προς το κακό αυτόματα και μόνος του. Λέει, αχ, λέει, πάνε να κάνουν κακό. Δεν πάνε να κάνουν κακό. Μόνα τους βαδίζουν τα πράγματα μέσα στο κακό. Και ο χριστιανός δεν πρέπει να μπερδεύει τα επιστημονικά επιτεύγματα με μια δίθεν πρόοδο του ανθρώπου. Το επίτευγμα είναι πρόοδος επιστημονική, αλλά δεν είναι ηθική. Μέσω του πολιτισμού και του παράγωγό του δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας το Θεό. Μέσω του πολιτισμού και την παραγωγή του δεν μπορεί κανένας να πάει κοντύτερα ηθικά στο Θεό. Και μόνο τότε αλλάζουν κατεύθυνση τα πράγματα όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί και αρχίζουν οι ανωδικές δυνάμεις σε σχέση με τον κόσμο. Επομένως, η χρήση του πολιτισμού μπορεί να περιέχει ιδέες και διαδικασίες αντίθετες με το Θεό. Σας το λέω αυτό γιατί οι άνθρωποι έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη τον πολιτισμό κοίταξε τους καημένους τους μαύρους, ενώ εμείς, όχι. Αυτός ο πολιτισμός είναι πτωτικός και περιέχει αναγκαστικά μέσα ιδέες που είναι αντίθετες με το Θεό και χρησιμοποιεί τις πρακτικές του τελικώς για να είναι αντίθετες με το Θεό. Να πω το πιο απλό παράδειγμα. Υπάρχει σήμερα πιο διευκολυντικό εργαλείο από το ίντερνετ. Οι νεαροί το ξέρουν περισσότερο. Θες να κάνεις την εργασία σου, θες να τηλεφωνήσεις, θες να μιλήσεις, θες να στείλεις email, θες να ανοίξεις μια εγκυκλοπαίδεια. Πολύ διευκόλυνση. Αυτό το ίντερνετ περιέχει μέσα και σελίδες παιδεραστίας. Μπορεί να δεις εκεί, ζωντανά, παιδεραστία, όχι να δεις φωτογραφίες, σελίδες με πράξεις σεξουαλικές. Το πιο εσχρό. Ο διάβολος το πήρε και το χρησιμοποιεί. Και όποιος δεν προσέχει, κάνει τη δουλειά του στα άλλα, αλλά κάνει και σε αυτό. Ώστε δεν θα βλέπουμε ίντερνετ. Όχι, δεν θα βλέπουμε ίντερνετ. Θα βλέπουμε. Αλλά δεν θα βλέπουμε ό,τι παρουσιάζει το ίντερνετ. Επίσης, όλα τα κινήματα, επιστημονικές θεωρίες, φιλοσοφίες, μεταμοντερνισμός, αγνωστικισμός, κινήματα όπως το φεμινιστικό, το ουμανιστικό, περιέχουν μέσα τέτοια στοιχεία. Πέρα από αυτά όμως, παράγει και κάποιες άλλες υποκρυπτόμενες έννοιες που δεν τις έχουμε πάρει χαμπάρι. Για κοιτάξτε την πρώτη που είναι και στο τίτλο του θέματός μας. Ο κόσμος μέσω του πολιτισμού παράγει τη συνέστηση της εσχήνης, της ντροπής μέσα στους ανθρώπους και όχι της αμαρτίας. Προσέξτε, πολλοί Ιεραπόστολοι είχαν διακηρύξει ότι όλοι οι λαοί και οι φυλές είχαν συνείδηση της αμαρτίας. Αν τα πράγματα ήταν έτσι, θα υπήρχε ελπίδα ότι όσο και να ξεπέσει κυρίως ο δυτικός πολιτισμός, πάντοτε, επειδή είναι μέσα η συνείδηση της αμαρτίας, κάποτε ο άνθρωπος θα μπορούσε να βγει στην επιφάνεια και να γλιτώσει. Όμως η πραγματικότητα είναι άλλη. Οι περισσότεροι λαοί δεν έχουν την αίσθηση της αμαρτίας. Η αίσθηση της αμαρτίας βρίσκεται σε λίγες μόνο κοινωνίες που δεν βρέθηκαν κάτω από τον χριστιανισμό στο παρελθόν, όπως είναι η Ινδία και η Μαλαισία. Αυτές οι κοινωνίες είχαν την αίσθηση της αμαρτίας. Οι άλλοι όμως όχι. Οι άλλοι λαοί έχουν το συνέστημα της ντροπής, το οποίο είναι παγκόσμιο, ενώ το συνέστημα της αμαρτίας είναι, βρίσκεται πάρα πολύ λίγο. Κάποιος Κρόμπερ καθόρισε τη διαφορά. Η συνέστηση της αμαρτίας συνεπάγεται έναν έλεγχο της συνείδησης, ο οποίος ενεργεί σε ένα άτομο. Η συνέστηση της ντροπής συνιστάται στη γνώση ότι οι άλλοι μας αποδοκιμάζουν για ορισμένα πράγματα. Το ένα είναι μέσα μας μια φωνή, το άλλο είναι μια φωνή από έξω που μας αποδοκιμάζει. Αυτό το στοιχείο, παράγωγο του πολιτισμού, είναι πολύ βασικό και χρήσιμο για τη γνώση μας. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίσουμε αυτές τις ενέργειες που αποδοκιμάζει η κοινωνία, που όταν τις κάνουμε αισθανόμαστε ντροπή, και ποιες αποδοκιμάζει ο Θεός. Δεν ταυτίζεται η ντροπή της κοινωνίας με την αίσθηση της ενοχής και της αμαρτίας. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε γιατί σε πολλούς λαούς είναι πλατιά διαδεδομένη αντίληψη ότι μια πράξη δεν είναι κακή αν ο δράστης δεν γίνει αντιληπτός. Το ξέρετε πολύ καλά και από την ιστορία ότι στη Σπάρτη, αν κάποιος ήταν κλέφτης, ήταν προσόν. Λέγανε μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκτός αν τον πιάνανε. Άμα τον πιάνανε, ήταν ντροπή και μάλιστα και καταδίκη. Αυτό συμβαίνει και κάτω στην Αφρική, στην Τανζανία, όπου αν κάποιος κλέψει και πάει και μετά και επιδείξει τα κλεμμένα, οι άλλοι του λένε ποιος είσαι, πώς τα κατάφερες, πώς μπήκες κτλ. Αν τον πιάσουν την ώρα που κλέβει, τον καίνε στην πλατεία του χωριού. Δηλαδή, εδώ υπερισχύει όχι το συνέστημα της αμαρτίας που αφαιρώ κάτι από κάποιον, αλλά το συνέστημα της ντροπής όπως έχει καθοριστεί. Οι κανόνες για το επιτρεπτό ή όχι ρυθμίζονται από το τι είναι αποδεκτό στην κοινωνία και το τι δεν είναι αποδεκτό στην κοινωνία, το τι είναι ντροπή. Η αίσθηση της αμαρτίας έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι λαοί της γης στερούνται συστημάτων ηθικής, γραπτών ή αγράφων. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι οι άνθρωποι είτε αισθάνονται το συνέστημα της ντροπής είτε όχι, δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνε. Όταν γίνεται παράβαση του ηθικού νόμου του Θεού, που είναι υπεράνω των πολιτισμών, είτε έχουν συνείδηση γι' αυτό, είτε δεν έχουν συνείδηση γι' αυτό, αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Όλοι οι λαοί της γης, εκτός από το λαό Ισραήλ, που κάνανε διάφορα πράγματα που ο Θεός δεν ήθελε, όλοι αυτοί οι λαοί αμάρταναν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κοινωνίες, που έχουν στα ήθη και στα έθιμά τους συστήματα που δεν πρέπει να διαταράττονται μέσα στη ζωή τους. Είναι ήσυχες ψυχικά όταν το σύστημα περί του ορθού ή όχι δεν διαταράτεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνε. Το συνέστημα λοιπόν της ντροπής, και θα καταλάβετε γιατί σας το λέω αυτό, που αποδοκιμάζει το περιβάλλον, μπορεί να είναι αμαρτία ή μπορεί να μην είναι αμαρτία. Ένα παιδάκι όταν κατουρηθεί απάνω του ντρέπεται και φοβάται, γιατί η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά θα το μαλώσουν. Δεν σημαίνει ότι αμαρτάνει επειδή ντρέπεται και φοβάται. Και αν κάποιος δεν αμαρτάνει, αν κάποιος δεν ντρέπεται, δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνει. Το ξέρετε ότι μερικές φυλές κάτω στην Αφρική κυκλοφορούν γυμνοί οι άνθρωποι. Το ότι κυκλοφορούν γυμνοί δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνουν. Γιατί αυτό δεν είναι στο φυσικό περιβάλλον. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός μετά την πτώση ήταν τον άνθρωπο τον κάνει τι? Να τον ντύσει. Ο Θεός θέλει ντυμένους τους ανθρώπους. Δεν του αρέσει ο γυμνισμός, το θεωρεί αμαρτία. Και να σας πω και ένα που είναι λιγάκι έτσι ευτράπελο. Αυτοί οι λαοί εκεί κάτω, το μόνο ένδυμά τους είναι μπροστά εκεί στα γεννητικά τους όργανα, έχουν οι άντρες ένα καλαμάκι. Και όταν φοράνε το καλαμάκι δεν ντρέπονται. Εάν σε κάποια στιγμή σπάσει το καλαμάκι και ραΐσει, ντρέπονται όπως εμάς όταν φέρετε το ισόρουχό μας. Δεν σημαίνει ότι τώρα κάναν αμαρτία. Όλη η ζωή τους είναι αμαρτία. Επομένως λοιπόν, άλλο η συνέστηση της ντροπής, άλλο η αμαρτία. Άρα, η δημιουργία της συνέστησης ντροπής ή όχι, που δημιούργησε ο εκάστοτε πολιτισμός, δεν εξαρτάται αναγκαία από την αμαρτία. Ας έρθουμε σε εμάς σήμερα. Τι είναι αμαρτία? Αυτό που ο κόσμος θεωρεί ντροπή? Όχι πάντα. Ο χριστιανός είναι προσεκτικός. Ό,τι δεν είναι ντροπή δεν σημαίνει ότι δεν είναι αμαρτία. Παραδείγματα. Ένα τεράστιο θέμα είναι η μόδα. Ό,τι καθιερώσει και οι άνθρωποι δεν ντρέπονται δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνε. Σήμερα η ομοφιλοφιλία δεν είναι ντροπή πλέον. Υπουργοί είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν ντρέπονται. Κυβερνήτες γίνονται ομοφιλόφιλοι. Δεν ντρέπονται. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι αμαρτία. Σήμερα στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα μας, οι προγαμιές σχέσεις δεν είναι πλέον ντροπή. Ξέρει ο γιοκονιός ότι το αγόρι του έχει δεσμό με ένα κορίτσι και έχουν σχέσεις. Μερικές φορές το κάνουν και μέσα στο σπίτι. Δεν ντρέπονται γι' αυτό, λέει, είναι φίλοι του. Θα παντρευτούν. Σε 5-10 χρόνια, αν παντρευτούν. Δεν ντρέπονται, γιατί αυτό το έχει αποδειχθεί η κοινωνία. Αυτός ο χειρισμός μεταξύ του πρέποντος και του μη πρέποντος, μέσω του εκάστοτε πολιτισμού και μέσω της ντροπής, αγγίζει τις συνήθειες και τις σκέψεις και τις πρακτικές των χριστιανών. Μερικές φορές σκεφτόμαστε έτσι. Τα κριτήρια τους είναι κριτήρια ντροπής, όχι αμαρτίας. Πολλές φορές ντρέπονται για πράγματα που είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και δεν είναι αμαρτία, και δεν ντρέπονται για άλλα που είναι αμαρτία. Να πούμε παραδείγματος χάρη, εάν μια κοπέλα τη ρωτήσουν στο σχολείο, μια νέα, έχεις φίλο? Ντρέπεται να πει ότι δεν έχει φίλο. Έχει το συνέστημα της ντροπής. Δεν αμαρτάνει όμως. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Στους κύκλους παντρεμένων ανδρών, όταν γίνονται συζητήσεις, όταν ήμουν στο σχολείο, το να πει κάποιος ότι εγώ είμαι με τη γυναίκα μου 30 χρόνια και ποτέ ούτε σκέφτηκα να πω με μια άλλη γυναίκα, προκαλεί νηδίασμα τον άλλο. Γιατί, καλά ρε χαζώσε, λέει. Δεν είπαμε ότι να αφήσει τη γυναίκα σου, αλλά τώρα θα δοκιμάσει και κάτι άλλο, τα ωραία να φαίνονται, να λέγονται και να τρώγονται. Γιατί, πάλι θα πας με τη γυναίκα σου. Αυτό είναι ντροπή για ένα τέτοιο άντρα. Φαίνεται ότι είναι μωρόχαυλος. Φαίνεται ότι είναι ανόητος. Φαίνεται ότι είναι στο φουστάνι της γυναίκας του. Αυτό που είναι ντροπή είναι αμαρτία. Αυτό είναι έπαινος για τη χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στην αντίστοιχη εποχή του λέει: δεν επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού που ήταν ντροπή εκείνη την εποχή. Και ερχόμαστε τώρα στη συνέστηση της αμαρτίας. Όχι η συνέστηση της ντροπής, η συνέστηση της αμαρτίας. Η γνώση της αμαρτίας έρχεται μόνο από τη βιβλική διδασκαλία. Κανένας δεν μπορεί να σου πει τι είναι αμαρτία, μόνο η Βίβλος. Τους κανόνες περί του ορθού, του δικαίου, του ηθικού, τους καθορίζει μόνο ο Θεός μέσω του Λόγου Του. Αυτή η αίσθηση περί αμαρτίας είναι σταθερή σε όλες τις εποχές και ανεξάρτητη της αίσθησης της αισχύνης. Αποκαλύπτεται μέσω του Λόγου του Θεού, τον οποίον ο άνθρωπος πρέπει να αποδεχτεί. Κοιτάξτε την περίπτωση του Δαβίδ. Δεν είχε ντροπή όταν έφερε τη γυναίκα, πήγε στην ταράτσα, την είδε ότι ήταν ωραία και πήγε και την έφερε. Βασιλιάς ήτανε, οι βασιλιάδες κάνανε ό,τι θέλανε. Σας το είπα και προχτές σε μια συζήτηση, όταν ο Σαμουήλ του ζητάγανε βασιλιά, τους είπε: θα σας παίρνουν τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας, τα αγόρια σας, τα χωράφια σας, θα το έχετε υπόψη σας, αν θα πάρετε βασιλιά. Αυτοί είπανε: ναι, θέλουμε, θέλουμε. Βασιλιά, να προπορεύετε μπροστά. Πήγε και πήρε τη γυναίκα. Ούτε ντράπηκε, ούτε τίποτε. Άρχισε να είχε ντροπή, όχι όταν είχε σχέση μαζί της, όταν έμαθε ότι είναι έγκυος και άρχισαν και δημιουργόντουσαν τα προβλήματα. Δεν είχε ντροπή όταν μεθόδευε το θάνατο του Ουρία που τον έβαλε μπροστά στη μάχη για να πεθάνει. Απέκτησε την αίσθηση της αμαρτίας όταν ο Νάθαν, ο προφήτης, πήγε και του είπε την ιστορία με το προβατάκι και του λέει: εσύ είσαι ο άνθρωπος. Τότε κατάλαβε μέσω του λόγου του προφήτη ότι είμαι σαμαρτία. Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο από 11 έως 20 λέει: δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση. Δεν υπάρχει κάποιος που να αναζητά το Θεό. Όλοι παρέκκληναν, μαζί εξυγριώθηκαν. Δεν υπάρχει αυτός που να πάει το αγαθό. Ούτε ένας. Όλοι οι άνθρωποι γίνανε με αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια τους. Διαμέσου του νόμου δίνεται σαφής η γνώση της αμαρτίας. Οι άλλοι λαοί έξω δεν ξέραν ότι αμαρτάνανε και αμαρτάνανε και ήταν υπό την καταδίκη του Θεού. Ο λαός του Θεού μέσω του νόμου ήξερε τι είναι αμαρτία και ποια είναι η αίσθηση της αμαρτίας. Το κομμάτι αυτό αποτελεί περιγραφή των αποτελεσμάτων της πολιτιστικής διαφοράς του ανθρώπου. Επομένως, μόνο ο λαός του Θεού μας δίδει, δέχτηκε την αίσθηση της αμαρτίας. Και όταν ο λαός μου αφανίστηκε, αφανίστηκε διέλειψη γνώσεως. Ο λαός μου λέει υφανίστη, διέλειψη γνώσεως. Δεν ήξερα ποιο ήταν το σωστό ή το άλλο. Επομένως, η διδασκαλία η συνεχής στα πρότυπα των εντολών του Θεού και στη μέθοδο, τι λέει ο Θεός: θα διδάσεις τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, καθήμενος, εις την οδόν, παντού και πάντοτε. Σε κάθε στιγμή θα το διδάσκεις. Έτσι γίνεται η διδασκαλία. Όχι ένας γονιός, λέω: καλά αυτό, του το έχω πει, λέει, του το έχω πει. Ποια ήταν η τελευταία φορά που το πες? Λέει: πριν 10 χρόνια. Α, έτσι. Κάθε 10 χρόνια είναι το μάθημα. Έτσι το κάνουμε εμείς το μάθημα στο σχολείο. Το είπαμε και τελείωσε. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι το τέλος λέμε τα ίδια πράγματα. Γιατί αλλιώς δεν μαθαίνονται αυτά τα πράγματα. Μαζί με τη βούληση της καρδιάς και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος φέρνουν τη συνέστηση της αμαρτίας. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Άλλο είχαν μια επιθυμία, μετά την εγκατέλειψαν. Το τι συμβαίνει στον κόσμο δεν μας εντυπωσιάζει. Αυτή είναι η φυσιολογική πορεία της πτώσης. Δεν πρέπει όμως να μας επηρεάζει το συνέστημα της ντροπής, το τι λένε οι άνθρωποι γύρω, αλλά το συνέστημα της αμαρτίας, όπως ο Λόγος του Θεού το καθόρισε. Και το τελευταίο σημείο μας, το έκτο σημείο μας, είναι η λεγόμενη κοινωνική συνείδηση, η οποία συναντιάται μέσα στον κόσμο. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το τελευταίο μέρος. Τι είναι συνείδηση? Είναι από το συν και η δεν. Μαζί γνωρίζω. Όχι μόνος. Με ποιον? Με τον Θεό. Πας να κάνεις κάτι και μέσα στη συνείδησή σου σου λέει, τώρα αυτό αδικία είναι. Εντάξει, τα έχεις ανάγκη τα λεφτά, αλλά τον ρίχνεις τον άλλον. Είδαμε ένα σχετικό έργο προχτές εδώ. Το θέμα της συνείδησης είναι ιδιαίτερο κεφάλαιο που στο παρελθόν το έχουμε αναπτύξει εδώ σε αυτή την αίθουσα στα παλιότερα χρόνια. Ο λόγος του Θεού λέει πολλά. Λέει για άπτεστον συνείδηση, για απορρομένη συνείδηση, για καθαρή συνείδηση, για διατήρηση της συνείδησης σε ένα καλό βαθμό. ΟΠ είναι ένα εργαλείο που υπενθυμίζει τα λόγια και τις αρχές του Θεού σε κάθε περίπτωση. Όποιος υπακούει έχοντας την γνώση αποκτά αισθητήρια και γυμνασμένα και αντιδρά αυτόματα στην κατεύθυνση του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος διατηρεί τη συνείδησή του αποκτά αισθητήρια και γυμνασμένα και ανταποκρίνεται αυτόματα. Ξέρετε τι είναι τα αισθητήρια και οι έξις? Δια την έξι, λέει, έχουν τα αισθητήρια διγυμνασμένα. Έξις είναι για αυτούς που είναι οδηγοί όταν πατάμε το φρένο. Όταν βλέπουμε τώρα ένα εμπόδιο στον δρόμο, λέμε, όχ, ένα εμπόδιο. Άρα θα πέσω απάνω του. Για να μην πέσω απάνω του, τι πρέπει να πατήσω? Ας πατήσω το φρένο. Έτσι λέμε. Άμα το πεις αυτό το πράγμα, έχεις πάρει και το εμπόδιο και σέρανε και έχεις πέσει μέσα στον γκρεμό. Αυτόματα το πόδι σου πάει πού? Στο φρένο. Και όχι στον γκάζι. Αυτόματα. Και λες, πώς μου ήρθε και σταμάτησε αμέσως? Μα τι λες τώρα? Δια την έξιν. Αυτή είναι έξις, δεν είναι γνώση. Έτσι ακριβώς και ο χριστιανός. Τι είναι τώρα η κοινωνική συνείδηση? Είναι το συνειδένε, βλέπω μαζί, όχι με το Θεό, όπως εκφράζεται στο λόγο του, αλλά όπως τα βλέπει η κοινωνία κάθε φορά. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια συνείδηση δεν έχει σταθερότητα. Αλλάζει με τη διαμόρφωση της εποχής. Η εποχή διαμορφώνεται ανάλογα με τα ιδεολογικά ρεύματα, όπως θα δούμε, τα οποία διαμορφώνονται με βάση την πτωτική διαδικασία. Τα ιδεολογικά ρεύματα κάθε εποχής είναι πτωτικά. Οι ιδέες των ανθρώπων δεν είναι ανωδικές, διότι ο άνθρωπος είναι υποπτώση. Η κοινωνική συνείδηση διαμορφώνει με βάση τη συνέστηση της εσχήνης που είναι μεταβαλλόμενη και όχι με τη συνέστηση της αμαρτίας. Η κοινωνική συνείδηση δεν λαμβάνει υπόψη το λόγο του Θεού, αλλά λαμβάνει υπόψη τι λέει η αμαρτία, τι λέει ο κόσμος έξω και γύρω μας. Επομένως, η κοινωνική συνείδηση καθορίζει τη σκέψη των ανθρώπων, την κρίση περί του καλού και του κακού, όχι με τις σταθερές αρχές του Θεού, αλλά με τις μεταβαλλόμενες αρχές του κόσμου. Οι κοινωνίες και ξεχωριστά ο καθένας άνθρωπος έχει την υπαγόρευση του τι είναι πρέπον σε κάθε περίπτωση και δεν υποψιάζεται ότι αυτό που νομίζει ότι γι' αυτό είναι αυτονόητο το ορθό, ότι είναι υπαγόρευση μίας κοινωνικής συνείδησης. Εμείς όλοι εδώ το περί ορθού το παίρνουμε συνήθως από το περιβάλλον και όχι από το λόγο του Θεού. Ακόμα δεν παρατηρεί ή αναλογίζεται ότι η σημερινή του σκέψη, συνείδηση ήταν εντελώς διαφορετική πριν από λίγο. Άλλαξε. Πώς άλλαξε? Αφού το συνειδένε, όχι είναι όπως το βλέπει ο Θεός. Ο Θεός είναι σταθερός. Ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Γιατί τώρα άλλαξες? Δεν καταλαβαίνει ότι δεν ήταν από το Θεό αυτή η συνείδηση, αλλά ήταν από την κοινωνία γύρω. Θεωρεί απλά ότι είναι ζήτημα φυσιολογικό λόγω εξέλιξης της κοινωνίας. Ο όρος είναι παρμένος από τη θεωρία της εξέλιξης και δεν έχει καμιά σχέση με τα πράγματα του Θεού. Είναι λοιπόν διαφωτισμένη από τους ανθρώπους που ούτε καν αναζητούν στοιχειώδη αίτια αλλαγής της, ούτε καν κρίνουν αν η αλλαγή προς την ηθική κατεύθυνση είναι προς το συμφέρον τους ή προς το καλό τους. Επομένως, αδελφοί, έχουμε μία πολύ επικίνδυνη κατάσταση η οποία ήδη επιδρά μέσα μας. Τι επιδρά μέσα μας? Επιδρά μέσα μας στο ότι σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται ο κόσμος. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η τεράστια εξάπλωση της ομοφιλοφιλίας έφτασε στο σημείο να λέει παιδιά, γέροι και νέοι πήγανε γύρω από το σπίτι του Λότ και ζητούσαν τους ανθρώπους που ήταν άγγελοι στην πραγματικότητα για να έχουν μαζί τους σεξουαλικές σχέσεις. Και όταν τόλμησε να τους πει ο Λότ, δεν μπήκανε στο σπίτι μου, σας παρακαλώ. Τι του λέει, εσύ ήρθες εδώ να μας παρικήσει, να παρικήσεις και θα μας διδάξεις τώρα. Φύγε από την άκρη, γιατί θα κάνουμε σε σένα χειρότερα από ό,τι θα κάνουμε σε αυτούς. Βέβαια παρενέβη ο Θεός. Κοιτάξτε τώρα, ένας ολόκληρος λαός δεν είχε καμιά αίσθηση ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό. Αυτή είναι η κοινωνική συνείδηση. Και κάτι άλλο, μια λεπτομέρεια που δεν τη λέμε συνήθως. Οι κόρες του, όταν φύγανε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, λέγανε να κάνουμε όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι της γης. Πώς θα γεννήσουμε ένα παιδί? Ένα παιδί για να γεννήσεις πρέπει να έχεις ένα σύζυγο. Ναι, αλλά δεν έχουμε σύζυγο. Και κοιμήθηκαν με τον πατέρα τους και βγήκανε οι Μαδιανίτες και κάποιος άλλος λαός. Γιατί? Γιατί δεν είχαν συνείδηση περί αμαρτίας και το Σόδωμα Γκόμορα TV που βλέπανε συνέχεια έβλεγε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και κάνανε αυτό. Τους αρκούσε το δεδομένο ότι η κοινωνία Αμερική άλλαξε ή εξελίχθηκε. Θεωρούν το αξίωμα ότι η αλλαγή πηγαίνει πάντοτε προς την πρόοδο. Έχετε ακούσει για τους συντηρητικούς και τους προοδευτικούς? Νομίζουν ότι ό,τι αλλάζει πάει προς την πρόοδο, ενώ βρίσκεται σε μια πτωτική διαδικασία. Όσοι την αρνούνται αυτή την αλλαγή θεωρούνται ότι αρνούνται την πρόοδο και είναι συντηρητικοί. Όσοι αντιστέκονται στις ανελαίητες αλλαγές δημιουργούν προβλήματα σχέσεων και γίνονται εμπόδια σε αυτό που οδεύουν οι πολλοί, που νομίζουν ότι με την αλλαγή προοδεύουν. Ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η βιβλική θεώρηση των πραγμάτων? Οι αλλαγές στα ήθη δεν γίνονται μόνες τους, ούτε είναι φυσιολογική η εξέλιξη των κοινωνικών δεδομένων. Δεν ξεχνούμε ότι ο κόσμος και ο παραγόμενος πολιτισμός βρίσκεται πάντοτε κάτω από μια πτωτική διαδικασία. Σε αυτό το πτωτικό περιβάλλον η πορεία προς τα πάνω θέλει ενέργεια, ενώ η πορεία προς τα κάτω πηγαίνει μόνη της. Δηλαδή, τι? Αυτό πάει μόνο του προς τα κάτω. Αλλά για να ανεβάσω ένα πράγμα στο ταβάνι πρέπει να βάλω σκαλοσχές, πρέπει να βάλω βίντζι. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι άνθρωποι. Είναι πολύ εύκολο να σπρώχνεις το καρότσι στην κατηφόρα. Βάλτε εδώ στην κατηφορίτσα μας ένα καροτσάκι, να δείτε πως θα πάει μόνο του κάτω. Λέει, είδες πως το πήγα κάτω? Πρόοδος. Δεν είναι πρόοδος, κύριε. Είναι πτώση. Αυτό είχε μια ενέργεια α εδώ και τώρα για να το ξανεβάσουμε πρέπει να υδρώσουμε από αυτή την ανηφόρα. Η πτώση πηγαίνει μόνη της. Είναι γεγονός βέβαια ότι η παρέμβαση του Θεού στον κόσμο μετά την πτώση πήγε προς τα πάνω τα πράγματα. Στο λαό Ισραήλ τους έδωσε τον νόμο, τους επιτηρούσε. Ήρθε ο Χριστός. Μέσω του λόγου του άλλαξε την κοινωνία των ανθρώπων. Ξέρετε τι τράβηξε ο χριστιανισμός για να βγάλει αυτά τα βρωμερά ήθη των αρχαίων? Εμείς έχουμε περιπολού τον Πλάτωνα. Για διαβάστε ένα άτομο του Πλάτωνα να δείτε που ήταν υπέρ της παιδεραστίας. Πώς ξεκόλλησε αυτό από τον κόσμο? Με τη δύναμη του Θεού. Σήμερα βέβαια ισχύει ο μεταμοντερνισμός και επίσημα οι αρχές του χριστιανισμού δεν είναι πλέον αρχές. Επομένως οι άνθρωποι δουλεύουν με άλλο διαφορετικό τρόπο. Επομένως λοιπόν οι ιδεολογίες οι αντιχριστιανικές έγιναν σιγά σιγά πράξη και φέρνω μερικά πράγματα, μερικές ιδεολογίες διαμόρφωσης της κοινωνικής συνείδησης. Παραδείγματος χάρη, η ιδεολογία, πάμε λίγο στο παρελθόν, περί αρίας φυλής του Νίτσε. Ο Νίτσε ήταν άθεος. Όταν ο Βάγκνερ άρχισε να γράφει και θρησκευτικά έργα, έκοψε κάθε σχέση μαζί του, γιατί δεν μπορούσε να ακούσει ούτε για τον Θεό. Αυτός μίλησε για την αρία φυλή, ότι υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι. Όσο υπάρχουν οι άλλοι κατώτεροι, οι ανώτεροι εμποδίζονται. Άρα δεν πρέπει να υπάρχουν κατώτεροι. Ποιοι ήταν οι κατώτεροι? Οι Εβραίοι και οι Τσιγκάνοι. Οι Εβραίοι και οι Τσιγκάνοι έπρεπε να εξολοθρευτούν. Γι' αυτό και βάλανε 6 εκατομμύρια Εβραίους στους φούρνους, για να γλιτώσουν. Σας ρωτάω εγώ τώρα, ένας ολόκληρος λαός, όχι όλος, ένα μεγάλο μέρος, εκατομμύρια αυτός απέκτησε αυτή τη βρωμερή σκέψη ότι μπορεί να βάζει ανθρώπους στο φούρνο. Πώς? Μέσω της ιδεολογίας του Νίτσε, την οποία χρησιμοποίησε ο Χίτλερ, και αυτοί δεν είχαν καμία αίσθηση ότι κάνουν κάτι κακό. Σου λέει, Εβραίος, στο φούρνο. Τσιγκάνος, στο φούρνο. Τους μαζεύανε από όλο τον κόσμο και τους πηγαίνανε στους φούρνους του Auschwitz. Πώς έφτασαν όλοι αυτοί, ήταν κακοί άνθρωποι? Όχι, αδελφοί. Δεν ήταν κακοί άνθρωποι. Είχαν αποκτήσει μια τοπική κοινωνική συνείδηση ότι Εβραίος ίσον εχθρός και πρέπει να εξολοθρευτεί. Δεύτερον, ο Μαρκούζε, μεταξύ των άλλων, μίλησε για την σεξουαλική απελευθέρωση. Λέει, ο άνθρωπος είναι δυστυχής γιατί όλο μη του λένε δίπλα. Μη εδώ, μη εκεί, μη φοράς εκείνο, μη φοράς το άλλο. Α, στον άνθρωπο ελεύθερο. Οι προγαμιαίες σχέσεις ελεύθερες. Οι συζυγικές σχέσεις μπορούν να διακόπτονται και να επαναλαμβάνονται με άλλοι. Οι ομοφιλικές σχέσεις είναι ομοίως στην αυτοδιάθεση του σώματος των ανθρώπων. Η κτηνοβασία είναι επίσης στη διάθεση των ανθρώπων. Όλα επιτρέπονται. Ο ρομαντισμός έβαλε άλλες αρχές. Και δεν είπε ότι το σωστό το ορθό. Όχι, δεν το ορθό και το σωστό. Όχι. Αυτό που αρέσει στον άνθρωπο και αυτό που φαντάζεται ο άνθρωπος. Αυτό δημιούργησε σιγά σιγά μια κοινωνική συνείδηση. Το φεμινιστικό κίνημα διαμόρφωσε άλλα ήθη. Η μόδα διαμορφώνει άλλη συνείδηση για τους ανθρώπους περί του ορθού και του καλού. Η μόδα δεν αφορά μόνο τα ρούχα μας, αφορά και τα ρούχα μας. Αφορά δεκάδες άλλα πράγματα. Θα σας πω μόνο ένα παραδειγματάκι, ή δύο μάλλον, για να καταλάβετε. Στις 5 Ευρώπου του 1946 ο Λουί Ρεάρ σχεδίασε ένα ειδικό ένδυμα, δεν θα σας πω ποιο είναι, ένα ειδικό ένδυμα γυναικείο, και δεν δεχόταμε κανένα μοντέλο να το χρησιμοποιήσει και πήγε και βρήκε μία καμπαρετζού η οποία το φόρεσε, φωτογραφήθηκε και το λάνσαρε. Το ένδυμα αυτό αφορίστηκε από το Βατικανό σαν ανήθικο. Το Βατικανό το αφόρησε. Απαγορεύτηκε από τις παραλίες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Οι αστυνομικοί κυνηγάγανε τους ανθρώπους που φοράγανε το ένδυμα αυτό. Εξωστρακίστηκε από τους διαγωνισμούς ομορφιάς στην Αμερική. Η βίβλος της ομορφιάς, ένα όνομα ξενικό που δεν μπορώ να σας το πω, το απεκήρυξε. Έγραψε ότι οι αναγνώστριές μας αποστρέφονται αυτό το φόρεμα που μετατρέπει ορισμένους χώρους σε καμαρίνια καμπαρέ και δεν βολακεύει καθόλου τις γυναίκες. Το 1949 πουλήθηκαν μόνο 2.500 κομμάτια στην Αμερική, που έπρεπε να πουληθούν εκατομμύρια. Το 1956 όμως το φόρεσε η γνωστή Μπεμπέ, η Μπριτζίτ Μπαρντό, στο έργο «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Το φόρεσε εκεί. Ακολούθησαν άλλοι ηθοποιοί. Το 1960 μπήκε στην τοπική κουλτούρα. Το 1962 η Ούρζουλα Αντρές το χρησιμοποίησε για να ξεγελάσει τον Τζέις Μποντ στο έργο «Δόκτορ Νο», αυτό το ένδυμα. Και το 1964 ένα σπορ περιοδικό το λάνσαρε σε αθλήτριες. Και το 1970 το φόραγαν όλοι. Λέγανε τότε τα περιοδικά, προσέξτε, αδιανόητο ότι οποιοδήποτε κορίτσι με τάκτ και αξιοπρέπεια θα το φορούσε, από το περιοδικό Modern Girl το 1957. Αδιανόητο ότι κάποια κοπέλα με στοιχειώδη ηθική θα μπορούσε να φορέσει αυτό το ένδυμα. Αυτό το ένδυμα είναι δυνατόν σε κάποια στιγμή να το αποδεχθούν οι χριστιανοί? Πολύ απίθανο θα φαινόταν. Το αποδοκίμασε ο κόσμος, το κυνήγαγε η αστυνομία, το αφόρησε το Βατικανό, ήταν ντροπή. Ποιος να το φορέσει αυτό το ένδυμα? Οι άνθρωποι ίσως μερικές φορές, οι χριστιανοί. Όταν διαμορφωθεί κοινωνική συνείδηση και όταν χαθεί το αίσθημα της ντροπής, δεν υπάρχει το αίσθημα της αμαρτίας. Το ένδυμα αυτό είναι το γνωστό μας μπιγκίνι, μαγιό. Ποιος σοκάρεται σήμερα βλέποντας ένα μπικίνι μαγιό? Ποιος ντρέπεται? Κανένας μας. ούτε εγώ ούτε εσείς. Αυτό που το αφόρησε το Βατικανό, γιατί; Γιατί διαμορφώθηκε μία κοινωνική συνείδηση. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, νομίζετε ότι είμαι ανόητος; Λέει έλα τώρα, όλοι, όλοι, όλοι έχουν αποκτήσει την αίσθηση αυτή της διαφθοράς και όχι τη συνέστηση της αμαρτίας. Επομένως, δεν πιστεύουμε σε κάθε πνεύμα. Αν θέλετε σύγχρονο παράδειγμα, σύγχρονο, εντελώς σύγχρονο παράδειγμα, γιατί αυτό είναι παλιό, κοιτάξτε πώς είναι τα φορέματα τα σύγχρονα των γυναικών από εδώ και πάνω. Και των χριστιανών γυναικών ακόμα. Εδώ κάναμε αγώνα στην κατασκήνωση για να τα εμποδίσουμε να εμφανίζονται. Φαίνεται από τα 3/4 του στήθους μέχρι το μισό στήθος. Πώς; Δεν τρέπονται; Όχι. Γιατί; Αφού όλος ο κόσμος τα φοράει. Γιατί να τρέπονται; Χάθηκε το αίσθημα της αμαρτίας και χάθηκε και το αίσθημα της ντροπής και όλα τα πράγματα πάνε έτσι. Μόνο ο Λόγος του Θεού, ανεξάρτητα από την ανθρώπινη κοινωνία, μπορεί να μας πληροφορήσει. Αν η Εκκλησία δεν τονίζει τι είναι αμαρτία, όχι περί αμαρτίας, ακούω κάτι φλογερούς λόγους από αγαπητούς, μακριά από την αμαρτία, όχι στην αμαρτία, πες όχι στην αμαρτία, μόνο που δεν λέει τι είναι αμαρτία. Η αμαρτία είναι συγκεκριμένη και τα αμαρτήματα είναι συγκεκριμένα πράγματα, η κάθε πράξη. Εάν η Εκκλησία δεν το κάνει, είναι καταδικασμένη να κοσμικοποιηθεί, που σημαίνει ότι μέσα θα αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση, δεν θα ντρέπονται μεταξύ τους. Ο Θεός όμως από πάνω τα βλέπει αυτά και όποιος δεν αντιδράσει και ο ίδιος θα κοσμικοποιηθεί. Ξέρεις, μου λέγε παλιά ένας αγαπητός, θα μείνουμε μόνοι με αυτά που έχουμε. Δηλαδή όταν δεν αποκτήσεις κοινωνική συνείδηση θα μείνεις μόνος. Είναι σωστό. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ο Απόστολος Παύλος λέει πάντες με εγκατέλειψαν. Τον Αφιλότιμο κάτι θα είχε κάνει. Πώς τον εγκαταλείψαν όλοι; Κάτι, είναι δυνατόν όλοι αυτοί να έχουν άδικο και αυτός να έχει το δίκιο; Κάτι είχε σκαρώσει. Δεν ήταν καλός στη συνεργασία, ήταν απολυταρχικός, ήθελε όλο το δικό του να γίνεται, ήθελε εκείνο. Πάντες με εγκατέλειψαν. Και ο Λόγος του Θεού λέει οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς θα διωχθούν. Εμείς κοιτάζουμε να μην διωχθούμε. Υπάρχουν χριστιανόπαιδα που λένε ψέματα στο σχολείο. Τι θα κάνεις την Κυριακή; Ντρέπεται να πει ότι θα πάει στην Εκκλησία. Και τι λέει; Θα πάμε βόλτα με τον μπαμπά μου. Γιατί; Γιατί ντρέπεται να το πει αυτό το πράγμα. Η αίσθηση της ντροπής μετατέθηκε αλλού. Το Πνεύμα το Άγιο, καθώς γνωρίζουμε το τι είναι αμαρτία, θα μας βοηθήσει να μην πραγματοποιήσουμε την αμαρτία. Δεν είναι η ζωή του χριστιανού ένας αγώνας δρόμου, άγχους, αχ, αχ, αχ. Όχι. Γνωρίζω το θέλημα του Θεού και θέλω να το πραγματοποιήσω. Δεν μου αρέσει η αμαρτία. Δεν την ποθώ την αμαρτία. Την έχω καταδικάσει. Έχω πει έτσι στα αστεία που λέμε εδώ στη βεράντα. Είχαμε παλιά έναν αδερφό, τον Γουναρόπουλο, ο οποίος είχε βγει μέσα από το βούρκο, αλλά όλο του αρέσαν έτσι αυτά τα γλυκανάλα τα απ' έξω, οι κοπελίτσες και τα λοιπά. Και σε μια στιγμή αναστέναξε ο άνθρωπος και λέει «Αχ Κύριε, τι χάσαμε όταν σε γνωρίσαμε». Τι χάσαμε. Όταν έχεις αυτή την αίσθηση, βέβαια θα σε προσελκύσει η αμαρτία. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, στη ζωή των παιδιών μας, στη ζωή των εγγονών μας, στη ζωή του περιβάλλοντών μας δράματα, αποκτώντας μία κοινωνική συνείδηση, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε για τον εαυτό μας. Ο Ιησούς του Ναβί ήταν έτοιμος. Τους είπε διαλέξτε. Ήξερε όμως την καρδιά του. Δεν θα μπορέσετε, λέει, διαλέξτε. Εγώ σας λέω όμως τι διαλέγω. Εγώ και ο οίκος μου θέλω με λατρεύει τον Κύριο. Ρε Ιησού του Ναβί, κάτσε τώρα όλοι αυτοί άδικο έχουν. Όλοι έχουν άδικο. Ποιος έχει το δίκιο? Μόνον ο Λόγος του Θεού. Μόνο αυτός θα μας πει. Ώστε αδερφέ, δηλαδή εμείς τώρα συνέχεια θα κοιτάζουμε εάν αυτό είναι αμαρτία ή όχι. Βέβαια, τι θα κοιτάζουμε? Δεν ζούμε σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Στείλανε ένα κομμάντος μέσα στο εχθρικό μέρος. Τι κοιτάζει? Ή του ήρθε κανένα στιλέτο στην πλάτη? Μήπως το πιάσουμε? Μήπως εκείνο? Μήπως το άλλο? Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμή Του. Δεν είμαστε την Παλαιά Διαθήκη, το οποίο μας βοηθάει, μας προτρέπει, μας νουθετεί. Διατηρούμε άπτεστον τη συνείδησή μας και όταν παρουσιαστεί το φαινόμενο αντιδρούμε. Πας να αγοράσεις ένα φόρεμα και λέει ωραίο είναι. Βέβαια άσχημο φόρεμα θα σου πουλάει το μαγαζί. Μην είσαι κουτός. Ποιος λανσάρει άσχημα πράγματα? Ωραίο είναι. Ηθικό είναι? Μήπως γυμνώνει? Στην αρχή του καλοκαιριού είπα στην εκκλησία, αδελφές, τώρα θα αρχίσουν οι ζέστες. Προσέχτε να μην αμαρτήσουμε στον Κύριο. Γιατί? Διότι όλοι κάνουν έτσι. Όχι όμως εμείς. Συμπέρασμα. Η αίσθηση της ντροπής μας οδηγεί. Τι αποδέχονται οι άλλοι? Η κοινωνική συνείδηση μας οδηγεί. Το τι έχει επιβληθεί στην κοινωνία, ή μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού που αυτό λέει ποιο είναι το επιτρεπτό και το μη είναι, ποιο δεν είναι επιτρεπτό. Εύχομαι σε όλους μας μέσα στις φοβερές πιέσεις που εξασκεί ο κόσμος σε μας και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας να διαλέξουμε το δρόμο της αίσθησης της αμαρτίας και όχι της αίσθησης της ντροπής, που μέσα γράφεται ακριβώς όπως ο Κύριος το θέλει, χωρίς τερτύπια και χωρίς κόλπα. Οι Εβραίοι ξέρανε την αμαρτία. Άμα δεν περιποιώτησαν τον πατέρα τους και τη μάνα τους, ήταν αμαρτία. Δεν είχαν επαγγελία. Βρήκαν το κόλπο όμως. Λέει, κοίταξε, εσύ τώρα βρες μόνος σου τι θα φας. Εγώ αυτά θα τα δώσω στο ναό. Δώρο. Α, έτσι. Και λέει, αλλάξατε το λόγο του Θεού για την παράδοσή σας. Ξέρετε πόσα τέτοια κάνουμε στις μέρες μας. Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Γιατί? Γιατί δεν πειράζει τον κόσμο έξω. Η αίσθηση της αμαρτίας που την αποβάλλουμε με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Σας ακούω.